Bizda tashvishlanish uchun asos bor. Men oxirgi bobni axloq qonuni yordamida moddiy olamdan tashqarida bo'lgan kimdir yoki nimadir bizga yaqinlashib kelyapti degan fikr bilan tugatdim. Shu bandga yetganimda sizlardan ba'zilaringiz ma'lum bir xavotir sezdingiz degan gumondaman. Hatto meni siz bilan yomon hazil qildi. Falsafaga o'xshatish uchun diniy nasihatni tirishqoqlik bilan niqoblab chiqibdi deb o'ylagan bo'lishingiz ham mumkin. Balki meni nimadir yangi narsa aytishga urinayapti deb o'ylashingizga qadar eshitishga tayyor edingiz. Lekin toki yangi narsa shunchaki din bo'lib chiqqan ekan, bo'pti, dunyo buni sinab ko'rgan va siz vaqtni orqaga qaytara olmaysiz degan fikrga keldingiz. Agar oraningizda kimdir shunday tuyg'ularni boshdan kechirayotgan bo'lsa, bunday odamga uch narsani aytmoqchiman. Birinchisi, vaqtni orqaga qaytarish borasida. Agar men soat ko'rsatkichlarini surib qo'yish kerak deganimda hazillashyapti deb o'ylagan bo'larmidingiz? Chunki soat noto'g'ri yurayotgan bo'lsa, bunday chora ko'pincha oqilona bo'ladi-ku. Lekin soatlar va ularning ko'rsatkichlari bilan misolni bir chetga qo'yib turaylik. Hammamiz taraqqiyotga intilamiz. Biroq taraqqiyot siz erishmoqchi bo'layotgan joyga, nuqtaga yaqinlashishingizni anglatadi. Agar biz boshqa tomonga burilib ketsak, olg'a intilish bizni maqsadga yaqinlashtirmaydi. Bunday holatdan 180 darajaga burilish va to'g'ri yo'lga qaytish taraqqiyot bo'lardi. Orqaga burilgan odam esa eng taraqqiy parvar kishi bo'lardi. Arifmetika bilan shug'ullanganimizdan hammamiz bunga ishonch hosil qilgan bo'lardik. Agar men boshidanoq qo'shish amalini noto'g'ri bajargan bo'lsam, buni qanchalik tez tan olsam, hammasini boshidan boshlash uchun shunchalik tez ortga qaytgan, to'g'ri javobni shunchalik tez topgan bo'lardim. Eshakdek qaysar bo'lish, o'z xatosini tan olmaslikdan hech qanday taraqqiyot yo'q. Agar siz dunyoning hozirgi holati haqida o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, insoniyat buyuk xato qilayotgani sizga mutlaqo tushunarli bo'ladi. Biz hammamiz noto'g'ri yo'ldamiz. Toki shunday ekan, hammamiz ortga qaytishimiz zarur. Ortga qaytish bu olg'a borishning eng tez yo'lidir. Ikkinchisi, mening mulohazalarim hali hech ham diniy nasihat emasligini e'tiborga olib qo'ying. Biz biror muayyan dinning xudosiga, buning ustiga masihiylik dini xudosiga hali juda uzoqmiz. Biz faqat axloq qonunidan tashqarida bo'lgan kimgadir yoki nimagadir yaqinlashdik xolos. Biz hozircha na muqaddas kitobga, na jamoatda gapiriladigan narsalarga yuzlanganimiz yo'q. Shunchaki o'z kuchimiz bilan o'sha sirli kimdir haqida biror narsa bila olish olmasligimizni tushunishga harakat qilyapmiz. Shu yerda men butunlay oshkora qilib bir narsani aytmoqchiman. Biz aniqlab oladigan narsa bizga xuddi karaxtlik kabi ta'sir qiladi. O'sha kimdir haqida ikkita dalil guvohlik beradi. Birinchisi, u yaratgan koinot. Agar koinot u haqdagi yagona dalil bo'lsa, koinotni kuzatishdan biz u, ya'ni sirli kimdir, buyuk ijodkor degan xulosaga kelishimiz kerak. Lekin ayni paytda biz u odamlarga nisbatan shafqatsiz va dushmanlarcha kayfiyatda ekanligini tan olishga majbur bo'lardik. U mavjudligini ko'rsatadigan ikkinchi dalil. U bizning ongimizga joylashtirgan axloq qonunidir. Mana shu ikkinchi dalil birinchisiga qaraganda ancha ahamiyatli, chunki u bizga ichki tusdagi axborot beradi. Koinotni kuzatishdan olganingizdan ko'ra, siz axloq qonunidan Xudo haqida ko'proq narsalarni bilib olasiz. Xuddi biror odam haqida u qurgan o'yini tomosha qilib olganingizdan ko'ra, uning gapirgan gaplarini tinglashdan ko'proq narsa olganingiz kabi. Mana shu ikkinchi dalilga asoslanib, biz ko'rinib turgan koinotdan tashqaridagi zot odamlarning to'g'ri xulq-atvorda bo'lishidan, ularning halol o'yinidan, beg'arazligi, jasurligi, chin iymoni, halolligi va to'g'ri so'zligidan juda manfaatdor degan xulosaga kelamiz. Shu jihatdan biz masihiylik va boshqa ba'zi dinlarning Xudo mehribon degan ta'kidiga qo'shilishimizga to'g'ri keladi. Lekin keling, shoshilmaylik. Axloq qonuni biz u marhamatli, rahimli, mehribon deb aytishimizga hech qanday asoslar bermaydi. Axloq qonunida hech qanday marhamatlilik sezilmaydi. U xuddi olmos kabi qattiq. U to'g'ri yo'llardan borishni buyuradi va bu buyruqqa amal qilish qanchalik og'riqli, xavfli yoki mushkul ekanligi haqidan umuman qayg'urmayotgandek tuyuladi. Agar Xudo xuddi shu axloq qonuni kabi bo'lsa, uning mehribonligi dargumon. Bu bosqichda biz mehribon Xudo deganda kechirishga qodir bo'lgan Xudoni tushunishimizni aytib o'tirishdan ma'no yo'q. Chunki faqat shaxsgina kechirishga layoqatli. Lekin Xudo shaxs deb ta'kidlashga hali haqqimiz yo'q. Hozircha biz axloq qonuni ortida yashiringan kuch boshqa biror narsaga o'xshashdan ko'ra aqlga ko'proq o'xshaydi degan xulosaga keldik. Ammo bu hali shu kuch shaxs bo'lsa kerak degani emas. Agar bu shunchaki qiyofasiz, hissiz ong bo'ladigan bo'lsa, ehtimol undan yordam yoki marhamat so'rashdan ma'no yo'q. Xuddi noto'g'ri hisoblaganingiz uchun karra jadvalidan uzr so'rashingizdan ma'no bo'lmagani kabi. Bunday holatda noto'g'ri javob naqd turibdi. Shuningdek, agar Xudo shunday bo'lsa, u qiyofasiz mutlaq ezgulik bo'lsa, u sizga yoqmaydi va siz unga e'tibor qilmoqchi emassiz deb gapirishdan ham foyda yo'q. Buning foydasi yo'q, chunki sizning bir qismingiz o'sha Xudo tarafidir va uning inson shafqatsizligi, ochko'zligi, nohalolligi va g'arazgo'yligini qoralashigan chin dildan qo'shilmoqda. Siz balkin u shu gal rahimliroq bo'lishini istagandirsiz. Lekin qalbingizning tubidan agar koinotdan tashqarida turgan kuch noma'qul xatti-harakatni so'zsiz fosh qilmasa, bu kuch yaxshilik bo'lmay qolishini anglab turibsiz. Boshqa tomondan biz bilamiz. Agar mutlaq yaxshilik mavjud bo'lsa, u siz bilan biz qilayotgan ishlarning ko'p qismidan nafratlanishi shart. Mana biz qanday dahshatli noiloj ahvolda ekanmiz. Agar koinotni mutlaq yaxshilik boshqarmayotgan bo'lsa, pirovardidan bizning say harakatlarimiz bekor ketadi. Bordiyun har holda mutlaq haqiqat boshqarayotgan bo'lsa, u holda biz har kuni uning jig'iga tegayotgan bo'lamiz va ertaga bugungidan ko'ra oz bo'lsa-da yaxshiroq bo'ladiganga o'xshamayapmiz. Shunday qilib, bu holatda ham umidsiz bir ahvoldamiz. Biz mana shu yaxshiliksiz yashay olmaymiz va ayni paytda unga muvofiq yashay olmayapmiz. Xudo bizning yagona taskinimiz bo'lib, ayni paytda hech narsa bizda u kabi qo'rqinch uyg'ota olmaydi. Biz unga eng ko'p muhtojmiz va eng ko'p undan bekinishni istayapmiz. U bizning ehtimol tutilgan eng yaqin ittifoqdoshimiz. Biz esa o'zimizni uning dushmaniga aylantirib olganmiz. Ba'zi odamlarni tinglash, shuningdek, mutlaq yaxshilik bilan yuzma-yuz kelish ham rohatning o'zginasi. Bu odamlar yaxshilab o'ylab ko'rishsa bo'lardi. Ular hal ham din o'yinini qilishmoqda. Dunyodan ustun bo'lgan yaxshilik o'zi bilan yo buyuk yengillik yoki buyuk xavfni olib keladi. Bunisi endi siz unga qanday munosabatda bo'layotganingizga bog'liq. Siz bilan biz esa noto'g'ri munosabatda bo'lib kelyapmiz. Men endi 3-chi bandga keldim. Meni haqiqatdan ham qiziqtirayotgan mavzuga yaqin kelishim uchun bu aylanma yo'lni tanlar ekanman, sizni kalaga qilmoqchi emasman. Bu yo'lni mana qaysi sababga ko'ra tanladim. Men yuqorida bayon qilgan dalillar bilan oldindan tanishmagan odamlar uchun masihiylik haqidagi har qanday suhbat ma'nosizdir. Masihiylik odamlarni gunohidan o'tish uchun tavba qilishga chaqiradi. O'zida tavba qilish uchun bunday narsalarni payqamagan va kechirimga muhtoj ekanligini his qilmayotgan odamlarga masihiylikning aytadigan gapi yo'q. Xuddi axloq qonuni ortida turgan kuch mavjud ekanligini va shu qonunni buzganingiz va bu qonunga nisbatan o'zingizni noto'g'ri tutganingizni anglaganingiz kabi, axloq qonuni haqiqatdan ham mavjud ekanligini anglaganingizdan keyingina darhol masihiylik siz uchun ma'no kasb eta boshlaydi. Kasalligingizni bilganingizdan shifokorning maslahatiga amal qilasiz. Ahvolingiz butunlay noilojligini anglaganingizdan masihiylar nima haqida gapirayotganini tushuna boshlaysiz. Chunki ular bizning holatlarimizga izoh taklif qilishyapti. Biz bir vaqtning o'zida yaxshilikni yomon ko'rishimiz va uni sevishimiz qanday ro'y bergani. Ular qanday qilib Xudo axloq qonuni ortida turgan qiyofasiz ong va ayni paytdan shaxs bo'lishi mumkinligini tushuntirishni taklif qilishmoqda. Ular sizga qonunning biz bajarishimiz iloji bo'lmagan talablari noiloj bajarilgani, odamni Xudoning hukmidan qutqarish uchun Xudoning o'zi qanday qilib odamga aylanganini aytishmoqda. Bu ko'hna tarix bo'lib, agar siz unga chuqurroq kirishni istasangiz, shubhasiz mendan ko'ra bilimli bo'lgan odamlarga murojaat qiling. Sizdan iltimos qiladigan bor narsam, masihiylik javoblar taklif qilayotgan dalillarning yuziga qarang. Bular esa qo'rqinchli dalillardir. Men boshqa biror quvonchliroq narsa aytishni istardim. Ammo o'zim haqiqat deb hisoblagan narsani aytishim shart. Albatta, men masihiylik dini oxir-oqibatdan tasavvur qilib bo'lmas taskin manbai ekanligiga qo'shilaman. Ammo bu din taskindan boshlanmadi. U men yuqorida bayon qilgan xavotir va g'ulg'uladan boshlanadi va xavotir bosqichini aylanib o'tib, bu tasalliga kelishga urinish hech ma'noga ega bo'lmagan bo'lardi. Xuddi urushdagi boshqa vaziyatlardagi kabi dinda ham faqat taskinni izlasang, xotirjamlikka erishishning iloji yo'q. Mana, agar siz haqiqatni izlaydigan bo'lsangiz, balki oxir-oqibatda xotirjamlikka erisharsiz. Bordiyun, hamma qidirishlaringiz xotirjamlikka qaratilgan bo'lsa, siz uni ham haqiqatni ham topa olmaysiz. Bor yo'q topganingiz bu quruq gaplar hamda yo'lning boshida sizga haqiqatdek bo'lib tuyuladigan mulohazalar bo'ladi xolos. Yo'lning oxirida esa sizni noiloj tushkunlik kutib turadi. Ko'p jihatdan biz urushdan avvalgi kelishilgan xalqaro siyosat haqidagi xomxayol orzulardan qutulib bo'ldik. Dinda ham ulardan xalos bo'lish vaqti keldi.